Gepdiýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık ilişkilerinin yeti yetmezçiliği duyuluyor. Türkmen yaşlıları ağır gününe yaşayanlıklarına giyarlar. Depreşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tedirikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizin men Maksat Atayev tanış ediyarın. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana mylaşyryn ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri ugtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusynda iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britan lideri öňkü premier ministr öýdüniň prezident Sadır Japarow bilen geçiren duşuşuklaryny sagdyny we işleýän demokratiýalaryň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanlyklaryny hem aýtdy. Cameron dünýäde bäsleşigini ösýändigini we iri döwletleriň hyzmatdaş tapmak ugruna tagalla edýändigini bellädi. Ol öýdüniň Gyrgyzstana ýüzlenmesine hiç bir ýurdun adyny aýratynlykda aglamazdan bu ýurdun bir hyzmatdaşa derek beýleki bir hyzmatdaşy saýlamagy ýa-da öýdüniň öň bary bilen hyzmatdaşlaryny etmäge mejbur däldigini aýtdy. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük gazanyp boljak umumy bähbitler ugruna işleşmäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döränligini sözüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy sewitlerine atylan 16 dronun 15 sanatyny urup ýykdy diýip howa güýçleri telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Kiev nişana alan ähli dronlar ýok edildi diýip Ukraina paýtagtynyň harp administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko telegram habaryny aýtdy we şäherde adam pidalarynyň ýa-da ziýan çekmeleriniň hasaby alynmanyny sözüne goşdy. Qazaq hökümeti yurdun demirgadyk we Gunwatar sewitlerine zarburan suw joşgunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstana goşmaça halas ediş toparlaryny iýerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyna 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iýerlendigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine Yayık deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şarip 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinahanalarda qalyanını aytdı. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya uran meydançasınak uran zivillerini Tobol deryasını itirendiğini aytdı. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhed üstü darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyny 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gawat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýağış ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Mit aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallary munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdy.